Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio markerer vi 100 episoder med ekstra mange nyheder, masser af lytterspørgsmål, og så skal du høre lidt om, hvorfor man lige så godt kan vente på en helt specifik udgave af Mercedes C-klasse. I denne uges Bilradio skal du opleve, hvordan jeg har fået liv i markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen. Han har meldt ud, at han har halsbetændelse, men efter han har fået at vide, at han skal være med i Bilradio i denne her uge også, så er han fuldstændig på toppen og blevet rask.
Jeg kvækkede op.
Du kvækkede op?
Ja.
Ja. Du ser i hvert fald ud som om, at du har fået det mirakuløst lidt bedre, Jan.
Jeg har en time, så jeg smadrer.
Du smadrer dig om en time. Ved du hvad, vi gør det under en time, som vi i øvrigt også plejer.
Ja.
Det kan godt være, det trækker lidt ud den her gang, Jan, fordi guess what? Det her er Bilradio fredagsudgave, episode nummer 100.
Ja, det er fuldstændig verdensklasse.
Det er voldsomt.
Ja, synes vi selv i hvert fald.
Jeg ved ikke, om nogen af jer derude, der går så højt op i jubilæer. Det gør jeg egentlig heller ikke, men vores producer, Signe, hun gjorde mig opmærksom på, at det er episode 100. Og det fik mig faktisk til at tænke på, Jan. Du har været med i ekstremt mange episoder, men du var faktisk med i den pilot-udgave, den prøveudgave af Bilradios podcast, vi lavede tilbage i september for 2 år siden.
Jamen lige nu kan jeg ikke engang huske, hvad jeg lavede for en time siden.
Nej, men jeg kan meddele dig, at den handlede om skyggebiler.
Nå ja, det er en helt verdensklasse. Ja, du kan godt huske det.
Det var dengang, vi introducerede begrebet skyggebiler for lytterne.
Ja.
Det var den her historie om billige biler, som stod i skyggen.
Af storsælgerne i klassen.
Og siden da har vi været omkring lidt af hvert, kan man vist roligt sige. Jan, vores mest lyttede afsnit.
Det eneste, vi ikke har talt om i den her bilradio, det er radiobiler. Ellers har vi talt om mange forskellige slags køretøjer.
Ja, altså der var jo på et tidspunkt en journalist fra BT, som citerede en af vores podcasts, hvor han så skrev i hans artikel, jeg kan ikke huske, hvad det var, han citerede, han skrev i hvert fald bare, siger de i Jyllands-Postens podcast om biler, radiobiler.
Så han tog den for os.
Han tog den, så den har været ude, den der.
Ja.
Og nu er det ikke, fordi det skal være noget historisk sjov, det her, men jeg synes alligevel, at vi kan lave en lille sjov historie ud af noget her, fordi at jeg har fundet priser på en absurd billig BMW 7-serie, Jan.
Ja, den er gået under radaren. Det er virkelig en jubilæumshistorie.
Og jeg kan lige så godt være, altså her i Bilradio er vi jo altid hudløst ærlige. Ikke?
Jo, jo.
Ja. Så det er faktisk et tip, jeg har fået fra en af jer lyttere.
Nå, det er verdensklasse.
Ja,
vi løfter i flok.
Ja, det gør vi. Han skrev simpelthen, og nu er det simpelthen meget, meget pinligt, fordi jeg har glemt, hvad han hed. Men han skrev, at har du tjekket priserne på 7-serie 745E? Og kan I eventuelt lige diskutere dem i podcasten?
Ja, og det jeg kan sige, det er den er også fuldstændig gået min opmærksomhed forbi. Og da jeg så priserne, som du viste mig lige her for kvarter siden, så var jeg ved at falde ned af stolen. Det er jo en virkelig, virkelig fed nyhed. Og jeg kan se, at du har jo researchet på det igennem flere timer for at kunne bringe den her ind. Det jeg må sige, det er godt nok fedt.
Og lige nu er det researchet, jeg faktisk får åbent tæppe for at finde mailen fra ham, der tippede mig. Fordi jeg synes faktisk, det er dårlig stil, hvis vi ikke lige nævner ham. Janus Vestergaard hedder han.
Ja.
Og Janus, han kommer fra Danmark, står der.
Ja.
Tak for dit tip. Fedt. Og hvis der er nogen af jer andre, der falder over spændende bilpriser, så endelig skriv på bilersnabler.jp.dk.
Så bliver vi alle sammen klogere.
Instagram. Men, Jan, jeg tænker ved mig selv, sådan en 100-års jubilæumsudgave af Bilerette, der vil det jo egentlig passe meget godt, hvis du var kommet anstigende i en BMW 7-serie.
Ja, med chauffør.
Med chauffør.
Bestemt.
Især nu, hvor prisen er faldet.
Jamen altså.
Og den er, altså, okay, 940.000 kroner.
Ja.
For en 745E connected med 394 hestes systemydelse. Og guess what, det er en plug-in hybrid selvfølgelig.
Ja, det er det. Og det er jo det der med, at jo dyrere plug-in hybriderne er, jo mere fordel får de ud af de lave afgifter, der er i øjeblikket. Men altså, jeg mindes ikke i nyere tid, at en 7-serie, den har været så billig.
Nu sagde du selv, at jeg havde lavet research på den her historie de sidste par timer, og lad os nu bare sige det. Ved du hvad, en 730i, den kostede i 2010?
1,4.
1,3 millioner.
Ja.
Ved du hvad, en 728 kostede i 1997?
Uha, Det var den der sådan lidt mere strømlignede sportslige 7-serie.
Det var den firkantede.
Nå, den fire, det var forfærdeligt.
Nej, det er den der kom i det er den der blev erstattet af Chris Bangle udgaven.
Nå, det, ja, nej.
Det, jeg synes det er den fedeste over 7-serie overhovedet.
Ja, nu er med undskyld. Til kære lytter.
Jeg kan høre du er lidt hægtet af her.
Ja.
1,1 million.
Ja.
Så vi nærmer os jo stille og roligt de her 940.000 kroner.
Jeg ved, hvis nu man hvis man lige indregner de der pristalsreguleringer, hvad så 1,1 million i 97 kroner er. Der skal vi da i hvert fald op på 1,6.
Det skal vi.
Jeg kan også lige bidrage lidt til den her historie,
ja.
Christian.
Hvad så?
Jamen det er da bare at sige, at de 1,1 million er mere, ja, end vi lige umiddelbart tror på grund af pristalsreguleringen.
Det har du fuldstændig ret i. Det er faktisk lykkedes mig at finde en cirka pris på en BMW 735i, og jeg har simpelthen måttet dykke ned i Jyllandsposten, derfor jeg sidder og bladrer lidt i...
Har du ikke bilrevyen?
Jeg kunne simpelthen ikke finde den pågældende...
Jeg har alle årgange tilbage til 86.
Og dem skal vi lige have bladret i ved lejlighed. Jeg fandt i hvert fald en 735i automatic med soltag, metallak til 980.000 kroner.
Hold da op.
Og det er altså en septemberudgave af Jyllandsposten fra 1990, vi taler om her. Bilen stod på daværende tidspunkt hos den nok så kendte BMW-forhandler Fletcher & Company i Aarhus.
Findes der sådan et Jyllandsposten-arkiv, hvor man kan gå ned og finde papirudgaven, så har du så siddet og bladet i hvad hedder det, biltillægget?
Ja, altså, de fysiske udgaver findes der.
Ja, ja.
Det er trust me, men heldigvis er de jo blevet digitaliseret. Så hvis man er JP-abonnent, så kan man søge, og det, jeg skal hilse at sige, det er vildt, og man kan jo finde de gamle bilannoncer også.
Ja, jamen, det er jo det, du har gjort.
Ja.
Nå, men forældre, så må vi en tur op på Statsbiblioteket.
Så i anledning af, nu skal jeg nok lade nævne den her 100-års episode konstant, men i anledning af den, så kan jeg da også meddele dig, at Vestbil havde en liebhavervogn til salg i form af en 1989 Ford Sierra 2.0 til 170.000 kroner.
Ja, det var... Ja, det var jo... Ja. Står der seriøst liebhaver?
Ja, liebhavervogne, og så står der Ford Sierra, Saab 9000, Audi Coupé. Nej. Audi
Coupé. Nu begynder vi at tale om noget.
Nu har vi faktisk et helt tema her jo. Opel Omega 2.0 ILS til 214.000.
Ved du, jeg var i Milano her for nylig.
Ja.
Der så jeg, og jeg sendte dig et billede af en Audi Quattro rallybil.
Ja, for fanden.
Og F, det var fed, mand.
Helt vanvittigt.
Nå, whatever.
Helt
det løber, det løber af, det her.
Det stikker helt af, det her. Det, der er pointen med det her, det var, at vi vil fortælle, at hvis man vel og mærke har den slags interesser og en alligevel forholdsvis tyk tegnebog, så kan man altså blive kørende i en 7-serie for under 1 million kroner.
Så er det, man lige skal regne ud. Christian, ved du, hvad det er? Hvad koster chaufføren? Fordi altså, man skal da ikke køre sådan en bil selv. Så skal man sidde om bagved og sidde og råbe.
Det var fuldstændig.
Som vi siger op i Nordjylland.
Det er da faktisk... jeg ved ikke, hvad en chauffør koster. Hvad skal han have om måneden?
Nej, men
han
skal jo... 30?
Det kan godt løbe op, tænker jeg.
Ja. Nå, men det er da fint, så man
godt. Og det er faktisk en ekstrem skarp pris, fordi den tilsvarende Mercedes-Benz S-klasse...
Ja, den har vi jo snakket om.
Den har vi nemlig snakket om. Og den er jo også kommet som plug-in hybrid. Men, og den er faktisk faldet 700.000 kroner.
Ja, lige nok. Det
men...
Noget den egentlig at komme som almindelig inden afgiftsomlægning, det tror jeg ikke, den gør også af den.
Jo, fordi jeg testede den almindelige udgave.
Ja, men plug-in-hybriden kommer jo ikke. Altså, vi skal, i lytternes tjeneste, der skal vi altså styre på fakta i det her program, Christian.
Ja, det er godt, jeg har dig med så. For jeg er jo meget let at bevæge her.
Ja, det er også et program 100.
1.383.000 kroner koster S-klassen. Og det er jo så...
Så kommer spørgsmålet. Er den 400.000 mere værd end 7-serien?
Ja, det vil jeg faktisk sige, den er. Men jeg synes, den nye S-klasse er... Måske kvalitetsmæssigt er det ikke noget, der sætter nye standarder, men den nye S-klasse er altid federe end en tilsvarende 7-serie.
Ja.
Og jeg synes, 7-serien er blevet noget, der ligner noget over fra Kina. Med den her kæmpe store Weber-grill og en kølergrill ude foran.
Ja.
Der er Mercedes'en altså noget mere elegant. Mercedes'en er 400.000 kroner dyrere, men man sparer sig også ekstremt mange penge i forhold til den tilsvarende S500. Og nu må det så ligesom siges at være nok om den, trods alt, eksklusiv bilmodel. Vi bevæger os i en fuldstændig anden retning prismæssigt, men ikke nødvendigvis i forhold til danskernes interesse, fordi Ford Fiesta.
Yep.
Hvad er der sket med den, Jan?
Ikke rigtig noget. Nej, men altså Ford Fiesta er jo en fremragende bil,
ja.
Altså i sit segment. Det, den tilhører, jeg ved godt, du kalder det Fiesta-klassen, jeg kalder det Polo-klassen.
Ja.
Og den ligger rigtig godt der med, faktisk, hvis man gerne vil have lidt drivers car i den klasse, så skal man nok kigge i retning af blandt andet Ford Fiesta, synes jeg. Men den lever en tilværelse sådan lidt i skyggen. Det gør den. Og det bliver faktisk værre og værre.
Den levede jo egentlig ikke i skyggen tidligere. Den havde jo virkelig en glansperiode. Blandt andet i 2010, da Ford var Danmarks mest solgte bilmærke.
Jo, det var jo Mondeo, og der var så selv også en Focus, der måske var lidt interessant.
Jo, det har du ret i, men den Fiesta, der kom der i 2013, mener jeg, det var jo en virkelig populær bil herhjemme med EcoBoost-motorer. Så kom der en ny udgave i 2017,
ja.
Med sådan lidt mere kedeligt udtryk. Det er som om, den aldrig rigtig er fanget an. Den har fået et facelift nu.
Ja.
Så det kan selvfølgelig være, at det hjælper en lille smule, men at dømme efter billederne, så er det ikke i nogen revolution, der er lagt op til i hvert fald.
Nej, men jeg tror ikke på, at det kommer til at forandre ret meget.
Nej, den ligger helt ned på 10. pladsen over de mere solgte minibiler.
Ja. Så det
er formentlig, at det bliver ved med at være sådan. Den har det svært mod Citroën C3, Toyota Yaris og Peugeot 208.
Ja. Ja, og Polo.
Og Polo, og der kommer også faceliftet Polo, for den sags skyld.
Ja.
Og det er vel at mærke et facelift, man kan se.
Skal vi så snakke mere om den nu, eller
nej,
hvad?
Det synes jeg egentlig ikke, vi skal. Jeg synes, vi skal snakke Polestar.
Ja, det skal vi.
Og nu skal jeg nok lade være med at sige Polestar.
Ja, ja.
Vi er forresten, så skylder vi lige lytteren en tilbagemelding på, hvordan det gik, fordi at vi kørte jo til København i sidste uge i en Polestar,
ja.
Hvilket gik meget okay.
Ja, også fordi vi hyggede os.
Vi hyggede os med 110 km i timen hele vejen.
Ja, og
vi
var medvind.
Kørte over uden at skulle lade op og havde 20 km tilbage, så en rækkevidde på cirka 340 km.
Ja.
Og så skulle du jo sætte mig af, vi skulle over køre noget Lexus, og du skulle sætte mig af, og jeg skulle køre min Model Y fra Tesla, og du skulle så køre hjem. Senere på aften i Polestaren.
Ja, det var en forfærdelig tur.
Ladede du egentlig der, eller hvad gjorde du?
Nej, fordi det var jo altså... For det første, så begyndte det at regne.
Ja.
Og det har de der store dæk ikke... Det synes de ikke er fedt i forhold til, at så øges rullemodstanden,
yes.
Og så øges energiforbruget. Og derudover så begyndte det også at blæse lidt.
Mm-hmm.
Så da jeg startede ud fra Greve, der havde jeg 80 km rådrum til at komme til Aarhus. Da jeg landede i Aarhus, der havde jeg 7 km tilbage på batteriet. Og det betød, at jeg sådan gradvist måtte sætte farten ned fra 108 km i timen til 95 km i timen. Og det gjorde jeg, altså jeg prøvede det jo. Det var også en stor oplevelse at prøve det faktisk. Men jeg synes dybest set ikke, det var en særlig fed oplevelse.
Men du kunne jo bare have kørt ind og ladet jo.
Jo, men det viste sig faktisk også at være lidt vanskeligt ud fra de forudsætninger, jeg havde for det. Jeg havde en cleverbrik i bilnøglen, og jeg synes ikke, at der var særlig gode opladningsmuligheder for clever, når man kom vest for Nyborg.
Nej.
Og det er også ud fra noget med, at jeg gider ikke at stå fedt med en eller anden 50 kW oplader. Og så er det jo det der med, at så er råderummet. Det er jo begrænset, når man kommer til Nyborg efter 100 km.
Ja, ja,
fordi så, men ja, selvfølgelig kunne jeg godt have opladet, men nu prøvede det i lytternes tjeneste, og jeg synes ikke, det fungerede lige så godt, som da vi kørte derover.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Men jeg skal huske at sige til dig, Jan, hvis du nu havde købt den her Polestar, så har du fået et års abonnement til Ionity, hvor du så kan lade til en meget, meget rimelig kilowatt-time pris.
Ja, og det løser jo rigtig meget.
Ja, der er for eksempel en i Skanderborg,
ja,
og i øvrigt så er, hvis du kører langs det danske motorvejsnit, så er adgang til Ionity et must, som
det
du måske
en,
også...
Det var en historie sat på spidsen, men nu har jeg også prøvet det.
Til gengæld så kan det være, at du måske var bedre hjulpet med den nye lillebror, baby Polestar 2, der kommer. Det er jo sådan, at Polestar 2'eren, den har været i en special udgave med 408 heste og fjulstræk.
Jeg synes, den nye model taler meget mere til mig, end den, vi har kørt i. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin elbil. Jeg kan virkelig godt lide den. Rækkevidden er en udfordring, hvis ikke man vil lade op, og det vil man jo på en, det skal man på en eller anden måde. Den nyhed, vi snakker om nu, det er lige mig, og det vil jeg gerne vende tilbage til.
Og det er det jo nok blandt andet, fordi at vi to må jo erkende, at at Polestar 2 er en strømsluger.
Ja.
Og det er den jo af flere årsager, men især fordi, at den altid er fyldstrukket. Det kan Tesla godt finde ud af at lave, uden at bruge alt for meget strøm, men det er der ikke så mange andre af konkurrenterne, der har lært endnu. Men nu kommer der altså en model... Jeg bliver ved med at sige Tesla. Nu kommer der altså en Polestar...
Du godt lade være med det.
Nu kommer der en Polestar 2.
Ja.
Med forholdsræk.
Ja.
231 hestes elmotor.
I stedet for de, indtil videre.
I stedet for de 408 og fjulstræk. Stadigvæk 1500 kilo på krogen efter sig.
Ja.
En rækkevidde på 540 km officielt.
Hov, sig det lige igen.
540.
Ja, så begynder det jo lige noget. Jeg har overhovedet ikke brug for 408 hestekræfter.
Nej.
Jeg har heller ikke brug for firehjulstræk, fordi den har jo så avanceret nogle køreprogrammer, så den kan sagtens klare sig med firehjulstræk. Jeg synes, det er rigtig fint. Og nej, det er en Polestar, der taler til mig. Det vil jeg sige.
Jeg vil så sige... prisforskellen vender vi lige tilbage til, men den resulterer i hvert fald i, at man nu kan få en Polestar 2 til en frempris på 375.000 kroner.
Ja, og hvad skal vi så have i realistisk rækkevidde, Christian?
Jamen altså, når vi kunne køre 340 km over København med 110, så snakker vi jo, så er vi op mod 400 km.
Ja, det i hvert fald.
Og dermed er vi oppe på altså Tesla Model 3 Long Range territorie og ID4. Audi Q4 e-tron og så videre.
Så det vil sige, så kan jeg faktisk godt køre Aarhus København, uden at skulle have Valium med?
Ja, i hvert fald ikke på grund af,
nej,
af rækkevidden. Nu skal stress over det. Det, man skal være opmærksom på her, det er, at selvfølgelig man skal bruge lidt penge på ekstraudstyr. Adaptiv farpilot kan man jo ikke undvære i en moderne elbil, synes jeg, eller en moderne bil i hvert fald, hvis det er en vis kaliber. Og det koster altså 30.000 kroner. I en omfattende udstyrspakke.
Jo, men det er jo så skal vi jo sige, det er den, man skal have. Så man køber bilen der til de der 375.000, og så køber man 30.000 kroners pakken. Og så har man den bil, man skal have. Og ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er en bedre bil end den Polestar, vi testede på papiret.
Vi vil i hvert fald meget gerne prøve bilen, når den kommer. Der er ikke meget på papiret, der tyder på, at det skulle være helt skævt.
Nej.
Og det mest interessante er måske også, at den tilsvarende Volvo XC40 elbil, skulle komme med noget, der minder om samme basisudgaver.
Ja, så vi har jo kritiseret den der drivlinje og batteripakke fra det der koncept, og de har så åbenbart også lyttet til bilradio, og så har de lige fikset det.
Selvfølgelig,
og det skal de have ros for.
De har fået oversat bilradio til en mellemting mellem svensk og kinesisk.
Ja.
Og så spiller det.
Ja.
Er der egentlig flere nyheder, tænker jeg?
Jo, der er vel en nyhed, som på mange måder måske også vil påvirke det danske bilmarked sådan indirekte. Det er nyheden omkring de her forandringer i tilskudssystemet på det tyske marked for plug-in-hybrider.
Ja, det har du ret i. Det er jo sådan i dag, at det vælter ind over grænserne med tyske elbiler, og der kommer også rigtig mange plug-in-hybrider fra Tyskland. Og hvordan kan det være?
Ja, det er jo fordi, de får sådan nogle tilskud dernede, og så beholder de ikke bilerne. Fordi det fungerer ikke med at have en el- eller en plug-in-hybrid i Tyskland. De er faktisk 3-4 år bagud. Og så sælger de så bilerne efterfølgende. De skal beholde dem i 6 måneder.
Ja.
Og så sælger de dem efterfølgende blandt andet til danske forhandlere. Og så vælter det ind med både plug-in-hybrider, men også elbiler til danske marked, som vi faktisk meget gerne køber.
Og det kan muligvis være, at det bliver lidt sværere fremadrettet i hvert fald. Det er i hvert fald sådan, at de tyske myndigheder foreslår, at tyske plug-in-hybrider, altså vel at mærke, plug-in-hybrider, der bliver solgt i Tyskland og får tilskud, de skal mindst kunne køre 60 km på ren strøm fra oktober 2022.
Men ved du hvad, der er fedt, Christian? Det er, når det sker på et marked som det tyske, så kommer det til at ske, fordi fabrikkerne vil sælge de her biler, så vi kommer til at se en række plug-in-hybrider, der får øget rækkevidde på eldelen.
Enig. Og det vildeste er, at de foreslår også, at det skal hæves til 80 km. På ren strøm fra januar 2024.
Det er også bare i orden, set fra mit synspunkt.
Det vi skal sige, det er også, at i dag findes der faktisk biler, som kan leve op til de her krav her, blandt andet Volkswagen Golf plug-in-hybrid.
Ja, RAV4 for eksempel.
RAV4.
Volvos
de nye. Volvo har lige hævet rækkevidden betragteligt, takket være nogle kæmpe store batterier. Mercedes C-klasse også, og der er ikke nogen tvivl om, at det her...
Det kommer.
Og jeg vil... Også umiddelbart skyde på, at de tyske producenter, som har været ved at udvikle på noget plug-in-teknologi her, og ikke har lanceret det endnu, de har taget hensyn til det her.
Ja, så det er gode nyheder på mange måder.
Det må man sige.
Og så skal jeg jo lige sige, at så får de jo også, når de så kommer over grænsen, så får de også lidt ekstra tilskud. Fordi man får faktisk tilskud per kilowattime, som batteriet er.
Ja.
Eller kilowatt, som batteriet er.
Det har du faktisk fuldstændig ret i.
Så måske er det ikke så dårlige nyheder alligevel.
Og ved du hvad, Jan? Vi har faktisk fået et spørgsmål, som relaterer sig i den grad til import af plug-in-hybrider, men måske også nærmere relevansen af plug-in-hybrider overhovedet.
Ja, afgifterne.
Og afgifterne, ja. Det kommer fra Claus Holm, og han er egentlig meget bramfri, og det kan vi jo egentlig godt lide her i Bilradio. Hej, der er altså noget, jeg ikke forstår. I siger, at interessen for plug-in-hybrider allerede er på vej ned, og om et par år er de helt døde. Blandt andet, fordi de stiger for meget i afgift i forhold til elbiler. Det passer jo ikke. De stiger vel 5% per år, både plug-in og elbiler. Så bortset fra de 5% i forskel fra start, er der vel ikke noget her, eller tager jeg fejl? Hvad?
Altså, skal vi starte med den, eller hvad?
Ja, det synes jeg.
Ja, det gør han. Ja. Jeg gjorde det tak for den meget direkte og bramfri tone, Claus. Det, der kommer til at ske for plug-in-hybriderne i 2022, det er, at afgiftsrabatten for biler, der udleder under 50 gram CO2 per kilometer, det falder fra 55% i dag til 50%. Det vil altså sige, at der er reelt 50% afgift, kan man sige, sådan overført. Så indeksreguleres CO2-tillægget. Bundfradraget på de 21.700 indeksreguleres også. Det gør det på alle biler. Bundfradraget på 50.000 falder til 48.750 kroner. Og ikke mindst, og det er meget vigtigt, så falder batterifradraget fra 1.700 kroner per kilowatt time til 1.300 kroner, altså 400 kroner. Så samlet set, og der er også noget for elbilerne, men samlet set, så betyder det, at en plug-in-hybrid til ca. 300.000 kroner, den stiger mellem 10.000 og 15.000 kroner, har en række importører fortalt mig. Køber man nogle af de der sådan premium plug-in-hybrider til ca. 450.000, jamen så er det omkring 20.000 kroner, at de stiger. Så, ja. Så lad os lige få det på plads. Plug-in-hybriderne stiger langt mere, end de der 5% regulering af rabatten indikerer. Så der er altså en del i det. Så nu er Claus også oplyst om det.
han er ikke helt færdig nu. Han skriver også her, at han er meget uenig i, at man kan få en elektrisk familiebil til 350.000 kroner, uden at blinke. Han synes, at en Mercedes EQS med 770 km i batteriet, det må være minimum.
Ja, jamen det er en væsentlig pointe, og i øvrigt det, vi lige har snakket omkring, med Polestar-oplevelsen og sådan noget.
Ja, han skriver her, at det er korrekt, at man kan få en elbil, der kører 300 km med 110 i timen. Men skal man fra Jylland til hovedstaden og måske et par destinationer rundt og dagen næste hjem, så er man da noget udfordret. Han har selv en Mercedes GLC 300e, altså plug-in-hybriden, ja. Coupéen. Og han er meget overrasket over, at han kører halvdelen af sine kilometer på ren strøm. Han er meget glad for, at han ikke har en ren elbil endnu. Og bare på hans ferie mødte han to gange elbilsejere i store problemer ved en ladestation.
Men han har jo en række pointer.
Jamen, det har han da.
Og han kører jo. Altså, der er mange fede ting ved Claus, vil jeg sige.
Det synes jeg også.
Altså, for det første, så lader han rigtig meget på sin plug-in-hybrid, ja. Hvilket vi anbefaler. Jeg siger, det er ikke mig, der har sagt, at plug-in-hybriderne bliver udfordret. Det, vi har konstateret, og det kan man så fortolke, som man vil, det er, at de stiger i pris med de her, altså helt seriøst, for de mest populære modeller, jamen, de stiger ca. 25.000 kroner om året. Og det betyder rigtig meget.
Ja.
Og det betyder så meget, at vi kan simpelthen se, at folk de køber bilerne nu for at slippe på de der stigninger efter årsskiftet. Derudover så har han en pointe i det der med, at nu har jeg jo selv beskrevet den der gruopvækkende oplevelse, det var at køre i modvind og regnvejr til, til Aarhus. Så det er fuldstændig rigtigt, og det handler jo om, at man skal købe en bil, der passer det behov, man har. Og jeg vil da hjertens gerne have, at elbilerne kører 500 km på en opladning, og det kommer de til, og så bliver de meget mere relevante for mange flere danskere.
Jeg havde faktisk lidt en interessant oplevelse forleden dag, da jeg holdt og ladet. Jeg skulle aflevere den her Tesla Model Y.
Ja.
Og jeg vil lige være så service-minded og aflevere den med strøm på, så jeg holder lader op hos Tesla på Bredskiftevej i Aarhus. Og så kommer der en gut hen og banker på vinduet. Ja, det var i øvrigt en af vores lyttere, faktisk.
Fedt.
Ja, det synes jeg kunne være meget cool. Så fortalte han så, at han har lige besluttet sig for at sælge hans Tesla Model 3 Dual Motor.
Okay, altså, det er jo noget, folk er ret glade for den.
To år gammel.
Ja.
For nu har han simpelthen gået kold i at køre rundt. Han kører rigtig meget ud i Vestjylland.
Ja.
arbejdsmæssigt, og han var simpelthen gået død i, at han ikke kunne lade nogen steder derude.
Jamen, det er jo...
Så han har købt en Audi Q4, nej, en Audi Q5 plug-in hybrid.
Ja.
Og så sagde han så også, han havde haft Audi tidligere, han savnede egentlig lidt den her lækre, gedigende, klassiske Audi-fornemmelse.
Ja, og den er, lidt, jo, det er jo den bil.
Den er i Q5'er, den er ja. Ikke i en Q3'er for eksempel. Men det var egentlig meget fedt at høre en Tesla-ejer, som det er, også det er, kunne være lidt kritisk.
Christian, der er noget, jeg lige skal lære dig. Det er altid fedt at møde virkeligheden.
Jamen det er det. Og man kan meget, meget nemt blive forfaldent. Jeg elsker jo stadigvæk elbiler lige så meget.
Så han minder jo faktisk meget om Claus.
Det gør han.
Så det er bare fedt.
Det er godt, og det er fedt, at der også er nogle biler til dem, kan man sige. Der er ikke nogen tvivl om, hvis man kører meget ude på landet, eller på Vestkysten, eller ligger og kører Aarhus, København, jeg ved ikke, hvor mange gange om ugen, så er det bare ikke det fedeste at gøre en elbil.
Den der lavede infrastruktur, den skal udvikles.
Det skal den nemlig. Ved du hvad, vi er jo ikke færdige med Claus Holm endnu.
Okay.
Han har lige sendt en mail kort tid efter igen. Hej, nu må jeg altså lige skrive igen, skriver han her. Med smiley dog.
Nå.
Lexus, han henviste til vores Lexus-tema sidste uge, hvor vi sagde, at den på et tidspunkt var blevet kaldt verdens bedste bil, LS400. Eller i hvert fald verdens mest støjsvage bil. Men han skriver her, at Lexus lavede og laver der ganske rigtig støjsvage motorer, men hvis man går en masse gamle test igennem, det må han have gjort, vil man opdage, at selve affjedringen ofte ikke var på højde med de bedste fra BMW og Mercedes. Samtidig var LS400 jo en skamløs kopi af S-klasse, rent designmæssigt. Så at kalde den verdens bedste bil, er der noget af en tilsnigelse. Desuden var det heller ikke...
Så længe det ikke er en tilsvigelse.
Desuden var det heller ikke Lexus, der indførte den støjsvage kabine. Det havde de dyre englænder og Mercedes jo gjort for lang tid siden. Så det her afsnit, det får jeg altså ikke helt så meget i karakter for, som jeg ellers plejer.
Nej, men ved du hvad, det er da bare helt i orden.
Det er da helt, altså, det er da helt cool.
Hvis jeg lige må sige noget, og det er fuld respekt for det igen. Så det der med hvad hedder det, kabinen og det støjsvage... Det blev jo en standard, som Lexus havde rigtig meget fokus på, blandt andet via den der reklame, som vi omtalte med hvor vibrationsfri motoren var. Men med hensyn til affjedringen, så kan jeg godt se, hvad han siger. Den var lidt amerikansk, og ikke sat så avanceret op som i den første udgave, som eksempelvis S-klassen på det tidspunkt var. Det er en fuldstændig ret i, men det tror jeg faktisk, amerikanerne var ligeglade med.
Og det var jo også især en bil, der var lavet til at få et stort impact på det amerikanske marked.
Ja.
Det med, at det var verdens mest støjsvage bil, det tror jeg til gengæld godt, vi kan stå indenfor. Selvom at de gamle S-klasser og Jaguar selvfølgelig aldrig har støjet på den måde.
Nej, men det vi gør, det er, at vi tager simpelthen, vi installerer lige sådan en støjmåler i iPhone, når vi skal ud og prøve den der LS400 fra starten af 90'erne, som vi skal. Så ser vi, hvordan det ser ud nu her 30 år senere. Men jeg vil våge den påstand, at det også bliver en ret støjsvag oplevelse. Og så kan vi lige finde en tilsvarende S-klasse og se, om den kan klare et højere eller lavere lydindtryk.
Altså det vil sige, at vi skal lave podcast i en Dacia Spring elbil og i en Lexus LS400 fra 1990.
Nå, men det handler jo om at have ambitioner på programmets vegne her i program nummer 100.
Det bliver stort.
Men vi skal ud og køre i den der LS400.
Det er vi 100% klar
måske
på.
Måske skulle vi spørge, om Claus vil med.
Ja, ved du hvad.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje? Så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og Jan, så har vi fået et spørgsmål fra en, der hedder Jan. Og det kvalificerer jo i sig selv til at blive læst op her i programmet. Han hedder så Jan Nielsen, og han skriver, hej orakler.
Sig mig engang, har han ikke skrevet før?
Det, altså, vi er blevet kaldt orakler flere
jeg mener altså jo. En, der hedder Jan Nielsen, en navnebror måske, som også har skrevet tidligere, men det er fair nok. Ikke noget problem
han
for mig.
Han antyder ikke, at han har skrevet før. Ved
nej. Han
skriver her, tak for en fed podcast, som vi også hører helt heroppe nordpå i Ålderen.
Ålderen, det er jo Aalborg.
Ja, ja det tænker jeg nok.
Dækker internettet så langt? Det synes jeg sgu er i orden.
Så længe vi ikke skal høre om da OB de vandt over AGF for nylig, så går det nok. Jeg har lige brug for jeres hjælp råd i forbindelse med indkøb af ny slæde. Det er også alt for sjældent, det udtryk bliver brugt.
Ja.
På den ene side vil jeg gerne med på beatet og have en ny elbil. Alternativet en hybrid. Men på den anden side vil jeg ikke køre med frygt for at løbe tør for strøm. Så faktisk kigger jeg også lidt på diesel. Uha, 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 skriver han. Mit dilemma er, at jeg har omkring 100 km hver vej på job, og derudover kan have yderligere kørsel i forbindelse med kundemøde. Samlet kørselsforbrug 35-40.000 km årligt. Budgettet hedder 300.000-ish og skal være både rummelig, rimelig økonomisk og også med det køreglæde. Og jeg har selv kigget på følgende. En spritny MG Marvel R, det er den her nye, avancerede elbil, der er på vej fra MG. Den lander faktisk i oktober. En brugt VW ID3, brugt Mercedes C-klasse stationcar, en Ford Kuga hybrid. Ja, der må han med en plug-in hybriden. Hvad mener I? Det er et stort kørselsbehov.
Han bor oppe i Aalborg. Nu kan jeg sige, at der altså rundt omkring deroppe, der er der altså ikke ret mange oplader.
Nej, det er der ikke.
35-40.000 km om året.
Nej.
Hvad?
Jeg siger nej tak til en elbil.
Ja.
Når man bor nord for, ja, eller skal køre nord for Aalborg.
300.000 kroner i hvad hedder det, budget.
Ja.
Jeg sender ham direkte over i en dieselbil.
Mm.
Det må jeg sige, fordi han skal ikke udsættes for det samme som ham, du mødte op med Tesla, at han, når han er ude på de der, skal køre rundt og så bruge ekstraordinær lang tid på at lade op og sådan noget.
Nej, jeg synes også, han kører for mange kilometer til, at en plug-in hybrid giver nogen mening.
Ja, fordi den løber tør for strøm, og så begynder den at suge,
ja,
fordi den er hvad hedder det, undermotoriseret og har et tungt batteri at rende rundt med. Så det bliver en dieselbil indtil videre, desværre.
Og hvis man er hvordan ser det marked ud?
Det ser fornuftigt ud. For 300.000, der kan man få sådan noget, altså brugtbilmarkedet er generelt presset, det har vi været inde på mange gange, men hvis man går tilbage og finder sådan en Euro 6 dieselbil, sådan fra 16, der kan du sagtens finde nogen, der måske har gået omkring 80.000 km med det pladsbehov, som han indikerer der. Og så vil han få noget i den klassiske firmabilklasse.
Ja, han vil jo gerne have en Mercedes C-klasse stationcar her.
Jamen, det kan han godt lige knive sig sammen, ja, til
det
ham.
Det burde han lige kunne få.
Ja.
Altså den C-klasse, som faktisk lige er blevet erstattet nu her, den har jo kørt i 6-7 år.
Ja, ja, der er det problem, at de er vildt eftertragtet, ja, selv med dieselmotor,
yes,
for folk, der kører mange kilometer. Men han skal snige sig ind på bilbasen og kigge sig godt omkring et stykke tid, og så skal han købe den bil, når han så finder den. Sådan den der C-klasse eksempelvis. Det kan også være noget Passat-værk, faktisk, fra samme årgang, 2016, måske start 17. Så skal han købe bilen, fordi det, jeg har faktisk lige hørt, at de populære C-klasser, de er væk på under 14 dage.
Hold da op.
I øjeblikket.
Ja. Så det er altså rådet, vi sender op til Olleren herfra.
Ja.
Ja.
Og så vil vi gerne høre, hvad han endte med at købe.
Og det vil vi altid gerne. Ja. Også hvis I synes, at vores råd er helt ude i skoven.
Ja, hvilket de aldrig er faktisk, Christian. Det vil jeg sige.
Nu kommer der i hvert fald et nyt spørgsmål. Nej, 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 nej. Nu kommer der et spørgsmål fra Christian.
Nej, før var det igen.
Det er selvfølgelig 100% tilfældigt, det her. Det er klart. Det er Christian Knudsen fra Præstø. Og han har et kort spørgsmål.
Ja.
Og det kvalificerer sig selv til at blive fremhævet her så.
Jeg synes, fra Præstø. Ja, ja, fair
nok. Er der egentlig nogen fælder ved import af elbil fra Tyskland? Helt konkret ved at købe og indregistrere en Mercedes EQC 400 fra Tyskland. Den købes hos forhandler, så der er betalt moms på 19% på regningen. De aktuelle modeller har kørt mellem 2.000 og 6.000 km. Der burde ikke være nogen ekstra regning, da afgiften er 0 eller spørgsmålstegn.
Altså, han skal jo svare ekstra momsen,
ja,
de 6%.
Ja.
Og det er ikke en stor udfordring, lyder det til. Sådan helt principielt er der ikke de store udfordringer ved det. Det er apropos faktisk det, han påpeger, at der er jo ikke rigtig noget afgift at pille ved og forholde sig til for Motorstyrelsen og så videre. Der, hvor jeg har hørt, at det er folk i gang med at kigge på, blandt andet fordi de har læst og hørt alle mulige steder, at det er til at få elbiler på det tyske marked, det er, at Motorstyrelsen er lidt lang tid om at behandle private forespørgsler på det, hvorimod at hvis man lige betaler et mindre beløb for en af de professionelle aktører, jamen så får man det ordnet på en uge. Så det er et råd herfra. Så er der det her med, at man skal jo lige kigge lidt på, om der er nogle af de her forbrugertryghedsrettigheder, der er, og hvordan de dækker i forhold til at få den der bil fra Tyskland. Jeg vil vælge en af de biler, som har den her Mercedes-garanti, der går på tværs af landegrænser. Ja. så bliver man lidt bedre stillet. Og så er det sidste i den her kontekst, det er, at man også lige skal kigge på, hvordan bilen den bliver opdateret, hvis den gør det. Fordi der skal man jo sikre sig, at man får så opdateret en bil som muligt. Der kan være mange gode ting med de opdateringer, der er. Så afgiftsteknisk er der ikke det store problem. Vælg en professionel aktør, der lige kan fikse det for dig, og så få bilen indregistreret og sørge for at få noget, der, hvor der er Europa-garanti på. Ja, og så kan man faktisk gøre det, men det kunne også være, at man lige skulle tjekke, fordi der er faktisk rigtig mange af bilerne allerede på det danske marked, om det er besværet værd.
Ja, fordi som jeg lige sådan har set det, så de her ordninger, hvor man får et firma til at ordne det praktiske,
ja,
det ligger sådan mellem 4 og 10-11.000 kroner, alt efter hvor meget, fordi der er også et spørgsmål, om bilen skal forsikres. Hvis man selv kører bilen ned og henter den i Tyskland, så skal den jo også have en eller anden form for forsikring, når man kører hjem.
Ja, undervejs simpelthen.
Undervejs.
Med transporten. Jamen, der er forskellige praktiske detaljer.
Og de ting, dem får man selvfølgelig i orden, hvis man slipper de her 5-10.000 kroner i gebyr.
Jeg mener, at det er pengene værd at gøre det.
Især når vi snakker her en bil til, ja, hvad koster sådan en EQC 400, den koster vel 500.000.
Ja.
Så er det jo faktisk kun 1% af købsum, vi snakker her, eller måske 2.
Ja, du skal ind og få fat på nogle af de der klistermærker, som udgør prøveplader på det tyske marked. Du skal, ja, det kan være, at bilen den faktisk står, lad os sige, i Sydtyskland, så er det faktisk en omstændig proces at få bilen hjem derfra og så videre. Så, ja. Så det kan godt betale sig.
Men man kan selvfølgelig stadigvæk køre ned og kigge på bilen. Det er jo ikke forbudt, hvis man synes, at man gerne vil have en lille tur ud af det.
Nej, bestemt. Og så kan man jo købe karameller, når man kører tilbage over grænsen hos Duborg.
Ja, det kan man. Det er også rigtigt. I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige. Og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast. Så er der kommet et spørgsmål fra en, der hedder Christian. Ej, han hedder... Det er Lars fra København.
Ja.
Han har 2 spørgsmål, skriver han. De er heldigvis ikke så lange. I forrige program kaldte I Volkswagen ID Live, som blev præsenteret i München, for en god og billig bybil til 20.000 euro.
Ja.
Det er den her ultra fornuftige Volkswagen elbil, der kommer i 2024.
Ja, det er sådan en poloklasse ting, som ser virkelig, virkelig interessant ud på papiret.
Som også kommer, som ser der Skoda angiveligt.
Ja.
Den har jo så en rækkevidde på 400 km på en opladning, spekulerer I hvert fald. Men hvor stor en rækkevidde skal en elbil egentlig have, før at I vil køre uden for ringvejen? Elbiler får jo længere og længere rækkevidde, og om 5 år forventes de at have lige så lang rækkevidde som benzindrevne biler. Så hvorfor købe en plug-in hybrid nu, hvis den er ude af markedet om 4-5 år? Det er simpelthen, altså, det er så fedt, fordi der er så mange, der har de her spekulationer.
Ja.
Og jo flere vinkler man kan finde på det, jo bedre bliver folk et eller andet sted.
Jamen, skal vi ikke lige starte med ID Life?
Hvor langt skal en elbil have i rækkevidde, før du vil køre uden for?
Jamen, nu har jeg jo lige gjort det. Det var jo, altså jeg kørte jo igennem på tværs af landet, og det var okay. Jeg vil helt sikkert, lad os nu sige, at den har 400 km, og så en realistisk rækkevidde på 320-330 km. Det vil jeg da helt sikkert bevæge mig ud. Og det vil jeg da især gøre i 2024, hvor bilen kommer. Fordi så vil jeg våge den påstand, at så er ladeinfrastrukturen klart forbedret i forhold til, hvad den er i dag. Så er der også lader i Ålderen og i Præstø, og hvor vi ellers har lyttere.
København kommer Lars fra, og der skal jeg helst sige, at der er der allerede nu mange ladere.
Ja, men de bliver også brugt rimelig meget.
Jeg har lige været i København i weekenden, ja, hvis jeg glemte at fortælle det.
Det gjorde du.
Vi var i Tivoli,
ja,
og jeg skulle køre rundt om Tivoli for at finde clever ladestander,
ja,
til Tesla Y'eren. Det var fuldstændig umuligt.
Ja.
Jeg fandt måske 40 ladestandere, hvilket er 10 gange så meget, som der er rundt om Tivoli i Aarhus. Men der var jo ikke en eneste af dem, der var ledig.
Nej.
Så det er jo det
aller... Der skal mange flere til.
Det er det allerstørste
problem. Og så er det der med plug-in-hybriden. Jamen altså, jeg synes ikke, der er nogen klare konklusioner på plug-in-hybriden. Det er der ikke af den årsag, at så længe der er så store afgiftsbesparelser, som vi lige har beskrevet på bilerne, det er der også i 2022, de er stadigvæk langt, langt billigere end de tilsvarende benzin- og dieselbiler, så vil danskerne købe dem, ligesom de gør i dag. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Bilimportørerne, som jeg taler om, de forventer også at sælge rigtig mange plug-in-hybrider i 2022. Og så er det jo det her med i øvrigt også, at deres rækkevidde, deres batterier bliver større på eldelen. Så det skal man også lige tage med ind i ligningen. Men det er klart, at elbilerne, der er teknologien og udbuddet af dem og relevansen af dem, apropos det der med, nu kommer der en i poloklassen, som ser virkelig interessant ud, den får også konkurrenter, det er jo også fedt. Så vil jeg sige, at jeg kan ikke slå to streger under en konklusion og så sige, at så er det låst fast nu og i fremtiden. Der sker nogle forandringer, som vi må forholde os til løbende, og det er derfor, man skal høre bilradio, også i fremtiden.
Og blandt andet derfor får I nu også at vide, at det ikke kun er Volkswagen og Seat og Skoda, der kommer med en lille billig bybil. Der kommer også den her elektriske Renault 5, som vi også omtalte, men siden vi optog det afsnit for 14 år siden, er det kommet frem, at Hyundai Kia, som jo er mildest talt i vælten med deres Ioniq 5 og Kia EV6, de kommer med små, kompakte elbiler i 2023.
Ja.
Så det sætter jo lige pludselig det her marked i noget af et relief, fordi det er jo virkelig interessant, den udvikling, der kommer til at gå så hurtigt. Og så synes jeg lige, den afsluttende pointe er også det her med, at mens afgiften på elbiler er status quo, der faktisk er en tendens til, at elbilerne bliver billigere.
Ah, Christian, altså batterifordraget falder jo også på dem.
Ja, det ved jeg godt, men der er en tendens til, at batterierne bliver billigere at producere.
Nå, jo.
Så det der min pointe, det er, at jeg tror om 2 år, så vil en elbil kunne være relativt billigere, end en plug-in hybrid er i dag.
Ja.
Og hvor det i dag koster cirka det samme.
Jo, og så skal vi jo huske på, altså vi skal jo have alle nuancer med. Altså vi skal også huske på, at der er jo mange, mange bilfabrikker, der har meddelt, at de stopper udviklingen og produktionen af plug-in hybrider.
De stopper i hvert fald udviklingen af plug-in hybrider. Forstået på den måde, at de kommer ikke til at udvikle nye platformsteknologier til plug-in hybrider.
Ja.
Det minder mig egentlig om, at jeg ved ikke, jeg glemte fuldstændig at spørge dig om du er en, der var kommet kørende i noget spændende i dag.
Jamen det er jeg faktisk, på sin vis.
Ikke noget med kabler til, vel?
Jo, der er nok kabler i stedet for wire i bilen, men der er ikke nogen, der er ikke noget batteri af væsentlig karakter.
Og det er vel bare en mild hybrid, tænker jeg.
Det tror jeg da ikke.
Og Volvos, der
er den. Det er en mild hybrid, og den er, det er lige gået forbi mig. Tak for den oplysning. Men jeg kører i en Volvo XC60 B5. Og det var jo for 3-4 år siden en drømmebil for mange. At hvis man kom trillende sådan en, så sendte man de helt rigtige signaler, i og med at man havde en Volvo, der var lidt smart, det var en SUV, den havde en kraftig motoriseret dieselmotor. Men når man lige tænder for den i dag og går uden for bilen, så er det lyden af fortiden. Omvendt så vil jeg jo sige, at den passer rigtig godt til nogle af de der lytterspørgsmål, vi har haft, med folk og lyttere, der kører mange kilometer i nogle af de områder, hvor der ikke er en god ladeinfrastruktur i dag. Så det er sådan lidt en bil, der får en til at reflektere over, hvor hurtigt udviklingen går, og om den måske har en relevans om 3-4 år. Men når det så er sagt, så er det grundlæggende en solid, god køreoplevelse, når man triller med 130 km i timen på motorvejen. Det er det altså.
Og så er den kære Volvo dieselmotor faktisk også blevet markant mere støjsvag, end den var.
Ja, jeg synes, den var lidt traktoragtig tidligere.
Ja, det var den, og det er den altså ikke mere. Jeg har også prøvet den motor der i en V90'er, hvor den også er blevet meget mere støjsvag.
Jeg har jo lært, at når man så får sådan et spørgsmål, der handler om en selv, så skal man høfligt svare tilbage. Og hvad så med dig, Christian?
Det har du lært af mig, Jan.
Nå, okay. Så siger vi det.
Ved du hvad, jeg har også kørt en dieselbil uden opladningsmuligheder og med mild hybrid.
Og hvad er det for en?
Det er en Mercedes C-klasse.
Nej.
En C-klasse stationcar.
Ja.
Gejlet godt og grundigt op med en masse AMG-udstyr, og så er det C300D.
Jeg har flere spørgsmål.
Ja.
Hvor meget federe er den end den gamle? Det tror jeg, der er rigtig mange, der spørger.
Den er sindssygt meget federe
Hvorfor?
End den gamle er. Vi kan starte med det udvendige. Ja. Den er blevet større. Den ser meget større ud. Det er så en ting. Interiøret er jo den helt store åbenbaring. Den har jo nærmest samme cockpit, som en Mercedes S-klasse har. Den har den samme kæmpe store højkantskærm i midten. Digitale instrumentering. Hele layoutet af cockpittet er næsten som at sidde i en miniklasse og gøre lige pludselig, at E-klassen virker gammeldags. Jeg vil ikke sige, at den kører markant anderledes end C-klassen, fordi C-klassen har altid, eller i hvert fald i forrige generation, kørt fremragende.
Ja.
Hele motorprogrammet er opgraderet, gevaldigt også. Og priserne er egentlig også konkurrencedygtige, synes jeg. Den starter lige fra 520.000. Der er bare det kæmpe store mænd, at vi alle sammen går og venter på, at plug-in-hybriderne kommer.
Ja, jeg står.
Først kommer der benzineren, og så kommer diesel-plug-in'en til foråret, ja. Måske først til sommer på grund af chipskrisen.
Ja.
Og ikke nok med, at de får op mod 300 hestekræfter, eller måske endda mere, 100 km rækkevidde på ren strøm, lynladning som noget unikt i en plug-in-hybrid, hurtig hjemmeladning med 11 kW, de bliver formentlig også billigere.
Jamen, jeg tror da, altså, ja, de ser da usandsynligt spændende ud for sin tid, de der Mercedes plug-in-hybrider.
Det gør de godt nok.
Og hvis fundamentet er i orden med, at den virkelig har løftet sig, så ser det rigtig, rigtig spændende ud. Så skal vi bare ud og prøve nogle af de der plug-in-hybrider.
Altså, det kan være, at vi kan genoptage vores tidligere entusiasme omkring plug-in-hybrider.
Nå, jamen, jeg er ikke helt afskrevet det endnu. Nej. Det
har jeg går lige og venter lidt på, at vi nu kommer ud i den her nyeste generation med noget ordentlig rækkevidde. Det er også fint nok, at Volvo kommer med nogle store batterier. De lader sig stadigvæk langsomt, så der skal man lade derhjemme. De her Mercedes, dem kan du altså lade, mens du er ude at handle.
Ja. Nej, men altså, Christian, prøv at høre. Du er meget fortaler for elbiler, men de skal altså lige lidt op i rækkevidde, helt grundlæggende. Det vil jeg gerne sige på vegne af mig selv og lytterne.
Nu synes jeg, du går lytternes ærne, Jan.
Nej, men lytterne og jeg, vi er enige. Det har vi lige fået flere beskrivelser af i kommentarer til det, vi går og snakker om.
Jeg holder fast i, at når jeg kommer fra en... Jeg har lige kørt Polestar, som du ved, jeg har lige kørt Tesla Model Y.
Ja.
Skoda Enyaq inden for de sidste 3-4 uger. Ikke at få glemt Ioniq 5. Når jeg så kommer over i en C-klasse, jo, der er noget klassisk fedt automobil over det. Men den her dieselmotor og automatgearet, som jamen, det skifter da fint nok, men når du kører hen mod et lyskryds, så kan du mærke hvert et gearskift nedad, og det hele det ryster sådan lidt. Det virker altså gammeldags.
Ja, ja, bestemt.
Men ikke på motorvejen.
Nej. Der bliver heller ikke skiftet så meget gear, Christian.
Jan, ved du, nu lukker jeg ned for dig.
Okay.
Jeg skal faktisk lave en podcast med jer i dag.
Fedt.
Og han hedder ikke Jan, ham jeg skal tale med.
Nå, er du sikker på det?
Han hedder Henrik.
Han hedder da Henrik Jan Fisker.
Ja, det må jeg spørge ham om han gør
det.
Nej,
det gør han ikke.
Eller så må han tage navnforandringen til det. Men jeg skal simpelthen ned og lave podcast med alle tiders danske bildesigner, iværksætter, bilproducent Henrik Fisker. Og den kan I høre i næste uge.
Og jeg glæder mig til det.
Har du et eller andet, jeg skal spørge ham om?
Spørg ham om det går med udviklingen af hans elbil som forventet, og om der har været nogle udfordringer, som han ikke var klar over fra starten af.
Det er hermed modtaget. Tak fordi I lyttede med derude, og Jan, tillykke med jubilæet.
Nej, det er dig. Det er ikke mig, der skal sige det til dig. Tillykke med de 100 gange, Christian.
Tak.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.